слухайте праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Ваўкавыскага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпале дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Аўтуховіча трымаюць на кропельніцах. Як пачуваецца вязень і якія навіны ў яго крымінальнай справе? Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Напередадні былі звесткі, што Мікалай Аўтуховіч на пачатку тыдня збіраецца спыніць галадоўку. Каб праверыць гэтыя звесткі, я пазваніў на тэлефон дзяжурнага валадаркі. Дзяжурны адказаў коратка: «У нас няма галадоўнікаў» і кінуў слухаўку. Пасля гэтага я пазваніў доктарцы ізалятара, якая 8 ліпеня казала мне пра тое, што Аўтуховіч нібыта мае намер спыніць галадоўку. Паводле яе цяперашніх звестак, галадоўка працягваецца.
Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать.
Я позвонил дежурному, а он мне говорит, что у нас голодающих нет.
Дежурный просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. Аўтухович пока мне не сказал, что он пищу будет брать нашу. Мы с ним договорились. Как он снимает, тогда надо еду ему другую. Нашу ж нельзя сразу. Поэтому пока сегодня он еще решает.
Даведацца, як пачуваецца ў дадзены момант, Мікалай Аўтуховіч не ўдалося. Размову спынілі. Нагадаю, паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з Аўтуховічам 10 ліпеня, той быў вельмі слабы, казаў, што яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах і кожны рух даецца яму з вялікім намаганнем. Таціна Уланова, жонка затрыманага 8 ліпеня былога афганца Канстанціна Уланова, сёння мела тэлефонную размову са следчым Віктарам Клачко, які вядзе справу Аўтуховіча. Следчы пацвердзіў жанчыне, што яе муж затрыманы менавіта ў справе Аўтуховіча.
Ён сказаў, што муж затрыманы як падазроны ў прычаснасці да дзела Аўтуховіча. І казаў, што працуе па жалобе, і на жалобу будзе дан адказ, і што я магу забраць сама, ці яны прышлюць па пошце.
10 ліпеня Таціна Уланова паскардзілася ў прокуратуру на шэраг працэсуальных парушэнняў пры затрыманні яе мужа 8 ліпеня. У тым ліку на тое, што не было паведамлена, якая пракуратура давала дазвол на ператрус у доме і на лецішчы Уланавых. Таціна Уланова кажа, што падчас гэтых ператрусаў следчыя нічога не знайшлі, акрамя паляўнічай стрэльбы мужа, якая была зарэгістраваная і захоўвалася належным чынам. Жанчына мяркуе, што яе муж ні ў чым не вінаваты, і выставіць яму абвінавачванне можна, толькі нешта прыдумаўшы. Пакуль няма звестак пра тое, дзе зараз трымаюць альбо ці вызвалілі ўжо Людмілу Парэмскую. Гэта дырэктарка фірмы ў Ваўкавыску, у якой да арышта працаваў Мікалай Аўтуховіч. Людмілу Парэмскую затрымалі ў Ваўкавыску 8 ліпеня і адвезлі ў Менск. Жанчыну бачылі ў менскім следчым ізалятары 9 ліпеня, але 10 ліпеня дзяжурны ізалятар сказаў, што такой грамадзянкі сярод затрыманых няма. Мабільны і працоўны тэлефоны Людмілы Парэмскай не адказваюць.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча, а таксама Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенку затрымалі 8 лютага і абвінавацілі ў падпале дому міліцыянта. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. З 16 красавіка прадпрымальнік трымае галадоўку, патрабуючы перадачы справы ў суд альбо вызвалення праз падпіску пра нявыезд. 9 ліпеня з'явіліся звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтуховіч нібыта фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе, а падрыхтоўцы за маху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збораў Камянко. У міліцыі гэтых звестак дагэтуль не каментуюць. Пра Мікалая Аўтуховіча гаворка пойдзе ў сённяшнім выпуску перадачы «Праскі акцэнт».
Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Арцёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолег Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт слухайце менш чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
Адвокат Карцю Мадубського обскарзила присутство йому подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбиття покарання. Яна звертає увагу обласного суду на околічності, які, на її думку, дають підстави міркувати, що присуд був обумовлений політичними мотивами. Арцюм Дубський під час відбиття покарання по справі 14 з'їхав в Україну, а по вертанні супроти його розпочали кримінальну справу. Передає Любов Луньова.
Артем Дубский находится в Бобруйском следственном изоляторе. 4 дни, от его нема никаких звесток. Мать Артема захворела и сама не сможет тягом тыдня передать ему харчи и речи. Гэта зробить его непоплечники. Яны наведают мать Осиповичах и потом поедут в Бобруйск. Говорит Наста Лойка.
Собираемся допомогши его мать разом с мягковыми активистами из Бобруйска передать все необходимые речи Артему. Ежу, и так само каперты, шитки, осадки, все, как он мог отказывать на нашей. Так само закликаем інших долучитися до підтримки Артема, написати йому листи чи іншим чином допомогти.
Нагадаем, 7 липня Артема Дубского покарали годом зняволення за порушення правил відбиття покарання у справі 14. Хлопця затримали 13 лютого на білорусько-українській межі і 2 місяці тримали у камери Бобруйського СІЗА. Потім до суду Артема раптовно визволили, не тлумачивши причинам. На суд Артем прийшов со своїми сябрами. Той, що його взяли під варту, стало для всіх нечаканим. Артемова мати Алена Дубская повела, що її син планував веселье на при конце вересня.
Заболела чуть-чуть они, но спасибо, но отвезут уже не сами, я здесь сюда.
Я захворела, але дякую им, что отвезут в передачу. У меня спотканье тяга месяца будет. У меня же есть паперка от судьи про дозвол на спотканье. Так усе не шакана. Ён и сам не думал, что так будет. Казал мне, что веселье будет на при конце вересня у Киеве. Я его девчина из Украины. И он же на нечто сподевался, так?
Значит, он на что-то надеялся, так же?
Адвокатка Дубского Тамара Сидоренко наведает Артема и разом с ним напишет основную скаргу у Могилевский областный суд. И она зазначила, что в справе шмат околичностей, которые дают подставы мерковать предмысловый загад и заливать ее под оборонного.
Все его розыск объявлял судья.
Вышук обвещал судья по той справе, якую спынили за примирение Баку. Его арештовали 13 лютого, а только 3 соковика распочали криминальную справу за порушение правил. А кто перешкаджал одразу принять решение? Чего чекали? У суде про сим-картку вырашилось остановче, так его после этого взяли под варту. У справе шмат блутанины с рапортами. У суде прогучали сбоку милиции неутямные тлумачения. 2 месяца никаких следующих денег, а кроме повторных допытов 2 милиции. Усе робилося за глядкой на когості. Распачать – ці не, отпустить – ці не. Грубо кажучи, треба було посадить. Не отрималося так, значить, розпочали нову справу.
Так не вийшло, так тепер тоді одразу діло визбуждають.
Отказу на скаргу у справі Артема Дубського доведеться чекати не менше за місяць. Артем – одиний у справі 14, кого позбавили волі. Термін, який заставалось відбивати поводлі справи 14, йому залічили у лік опошній справи. Між тим, Артем Дубський, як і інші фігуранти справи 14, признаний в'язнем сумління.
Розказувала Любов Луньова. Як ви чули, адвокатка Артема Дубського Тамара Сидоренко обскарзила присуд своєму подоборонному у обласним суді. Австрійська газета «Ді Преса» опублікувала у неділю інтерв'ю з Олександром Лукашенком, якою він дав ще 6 липня. Серед іншого, керівник Білорусі заявив, що не рихтує молодшого сина на свого переємника. Гэта був жарт. І що праз 10 годів в Білорусі може бути зусім інший президент. Мовляв, до того часу виросте нове покоління політиків. Лукашенко так само заявив, що у Білорусі нема диктатури і що він не диктатор. А що думають наконт гэтага люди на вулицах городні? А питання Сергея Стравцова.
Ну, если я здесь не живу, и с другой стороны, вообще информации у нас никакой. Из Украины. Хотя мы рядышком соседи, но у нас совсем тишина такая, что никто не знает, что здесь как здесь творится. Есть ли тут демократия или диктатура. Мало информации и мало интересуется, наверное, кто.
Лукашенко диктатор. Ну, по крайней мере, он никого не расстреливает, наверное. Обычно, если в моем понятии, если раньше там мы были в Чили и прочее, то обычно демонстрации расстреливали и прочее. А к власти рвется тот, кто хочет иметь много денег. А много у Лукашенко ли денег, я не знаю. Об этом и никто не узнает никогда. Но единственное, что мне не нравится, что он ходит со своими сыновьями, это раз. Если французский президент женился на фотомодели, то у Лукашенко, Николай этот, которого он как игрушку таскает за собой. Для президента это не солидно. И одевайте форму командующего на этого сыночка.
Ну, я думаю, что все-таки диктатуры нет. Вот мое такое мнение. Ну, почему подтвердить? Ну, в общем-то, как говорится, я всегда говорю, что мы живем в свободной стране. Я свободный человек в свободной стране. В принципе, мы делаем то, что хотим. А в чем именно, я не знаю, люди подразумевают диктатуру? Диктатура – это когда человек один, он диктатор, он диктует все. Ну, диктует, ну, любой правитель диктует. Любой! Так ведь?
У нас вообще ничего нет, у нас есть новости, вот что у нас есть. Смотрим, что чудесное на самом деле, не знаю. Конечно, я думаю, что есть. Может, уже сейчас не такая, как раньше, но все равно, все же, все это остается. В любом случае, засилие продолжает действовать.
Мое мнение, что нету. Не знаю, так думаю, просто так считаю.
Считаешь, что нету? Ну, пока я не вижу здесь, что здесь была какая-то диктатура. Такого не видел пока.
Но я считаю, что диктатуры в Беларуси нету.
Конечно, есть. Когда человек навязывает постоянно свою волю людям, ну что это, он выступает перед журналистами, что у нас тут так, все так хорошо, все так идеально, все так красиво. А люди так не считают.
Такие отказы мы почули у городни на питание, ци есть у Беларуси диктатуры и ци Александр Лукашенко диктатор. Ци означают слово Александра Лукашенко у интервью австрийской газете «Дипресса», что он готовый про спевный час отдать у лату. К этой теме будет присвечены сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Репортаж отказывает на питание «Что, где, коли, як?».
На питание «Чому?» отказывает «Экспертиза свободы».
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские діячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Эксперты из свободы, слухайте у нашем эфире хвилин про 5-6. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у нашій програмі. Сьогодні 90 днів, як у Мєнським слідчим ізоляторі голодає на знак протесту Миколай Аутухович. Факт протягу голодовки у інтерв'ю нашому радіо підтвердила тюремна лікарка. Адвокатка Артема Дубського обскарджила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбиття покарання. Шлях на російський ринок для белорусских мазов худко может быть закрыты. Обвещено, что от 1 студеня наступного года импортованные в Россию грузовики повинны обсталевываться руховиками стандарту Евро-4. Австрийская газета «Дипресс» опубликовала в неделю интервью с Александром Лукашенко. Сирот иншага, керовник Беларуси заявил, что не рыхтует своего молодшего сына на пераемника, это был жарт, и что праз 10 годов в Беларуси может быть зусім інший президент. Мовляв, до того часу вырасте новая поколение политиков. Шлях на российский рынок для белорусских мазов худко может быть закрыты. Обвещено, что от 1 студеня наступного года импортованные в Россию грузовики повинны обсталевываться руховиками стандарту Евро-4, а у менских вытворцев таких распрацовок нема. Поведомляя Игорь Корней.
От 1 студеня 2010 года российская мытня спыняет оформление импортных автомобилей, неотповедных экологичному классу Евро-4. Уже от 2014 года Россия повинна перейти на руховики наступного поколения Евро-5. Как лечат эксперты, имкливый прорыв у направку европейских стандартов негативно отобьется на белорусском машинобудовании, якое не поспевает за сусветными процессами. Говорит колишний керовник профсоюза у працовников автомобильного и сельскохозяйственного машинобудования Александр Бухвостов.
На Евро-4 вводят стандарт, и тогда наши все мазы лязгаются, потому что на Евро-4 они не переведены. То есть принимают, что Евро-4 только на территории России. Тогда, значит, они будут покупать только технику западную, вот и все. И не будут покупать наши мазы. Думаю, что это, конечно, сопряжено тем, что ухудшаются политические отношения.
А пошние месяцы МАЗ працует 4 дни на тыдень. Колькость вырабленных, але не реализованных автомобилей досягая 7-8 тысяч. Поводле даденных Национального статистического комитета, у целом по галине выпуск грузовиков у травни склал только 57% до отповедного периода 2008 года. Як каже экс-помощник генерального директора Менского автозавода Валентин Лопан, МАЗ у экспортных поставках амаль цалком залежить от российского рынка. Аднак асноўны пастаўшчык рухавікоў, Яраслаўскае аб'яднанне «Аўтадызель», не гатовае пастаўляць абсталяванне ў адпаведнасці з новым тэхрэгламентам. А вось асноўны канкурэнт мазаўцаў «КамАЗ» пры адпаведнай дзяржаўнай падтрымцы блізкі да таго, каб да канца 2009 году стаць адзіным у Расіі вытворцам аўтамабіляў з рухавіком стандарту «Еўра-4». У такім выпадку пасля 2010 году доступ МАЗу на расійскі рынак можа быць зачынены. Унутраны рынок у Беларусі занадта малы, каб рэалізаваць вырабленую прадукцыю.
Ніхто не знае, як будзе з крызісам, будзе гэта быстрае адражэнне адна, либо все-таки медленнае. Хто пытаў такую аптымізу, што раз была і все, я не знаю, зачем это делаць. Я слышал заявление на высоком уровне. Поэтому на склады і гналі, наверное, з этой надежды, что потом мы все распродадим. Я не знаю, на чем основаны прогнозы.
Уступленне ў сілу меней, чым праз паўгода новага тэхрэгламенту на рухавікі ставіць беларускіх вытворцаў у складанае становішча. Між тым, як лічыць эксперт у аўтамабільнай галіне, эканаміст Васіль Шлындзікаў, вытворцам не варта чакаць, калі зменяцца знешнія ўмовы, а рыхтавацца да іх загадзя. Тым больш, паводле экспертаў, ва ўмовах крызісу расейцам выгадна пазбавіцца ад канкурэнтаў.
Кожны, конечно, хоча жыць і не ўмерець, это ясна, і этому надо адносіцца спакойна. І работаць, і делаць, щоб техніка была наша лучшая, прадаваць яе. Для того, щоб расцвітаць, надо много чого другого, тогда все само произойдет.
Апроч усяго, МАЗ фактычна выключаны з сістэмы закупаў на сродкі расійскага бюджэту. Нягледзячы на дэклараваныя цэнавыя прэферэнцыі на асобныя беларускія тавары пры дзяржаўных закупах у Расіі, існуе шэраг нарматыўных дакументаў, якія перашкаджаюць іх доступу ў гэтую краіну. Так, зацверджаны пералік тэхнікі, якая набываецца бюджэтным коштам. У яго ўвайшла прадукцыя выключна расійскай вытворчасці.
Расказваў Ігар Карней. Я дадам, што парадак закупкі толькі сваёй тэхнікі на бюджэтныя сродкі ў Расіі распаўсюджваецца не толькі на грузавікі, але і на іншую тэхніку, у тым ліку камбайны, пра якія шмат гаварылася на мінулым тыдні.
Лето со свободой.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
З вамі Радыё Свабода і зараз на чарзе наша экспертыза. Ці азначаюць слова Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю австрыйскай газеце «Ді прэсе», што ён гатовы праз пэўны час аддаць уладу? Чаму кіраўнік Беларусі сцвярджае, што ўплыў Расіі на постсавецкай прасторы змяншаецца? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сярод шэрагу заяваў Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю аўстрыйскай газеце «Ді прэсе» бадай найбольшую ўвагу многіх людзей прыцягнулі наступныя выказванні. На пытанне, ці будзе Александр Лукашэнка праз 10 гадоў прэзідэнтам Беларусі, кіраўнік дзяржавы адказаў: «Наўрад ці, я думаю, да гэтага часу вырастуць новыя людзі, якія возьмуць у рукі краіны і павядуць яе». Можна сказаць, што бадай упершыню Александр Лукашэнка заяўляе, што не збіраецца кіраваць краінай вечна. Наколькі сур'ёзна вы ўспрымаеце гэтую заяву? Ці можна лічыць, што такой заявай Александр Лукашэнка ўжо запускае ў грамадства пэўныя ідэі аб пераемнасці сваёй улады? Александр, як вы лічыце?
Мне падаецца, што гэта толькі словы, якія хутчэй скіраваныя на іншае.
Мовляв, треба зараз намагатися, щоб відхилити мене від влади. Я сидую сам. Однак, на мою думку, Лукашенко по своей воле не сидит до лады николи. А заявы к шталту сегодняшних робились и ранее. Коли памятаете, то действие такое в 2003 году, в 2002 году Лукашенко так само задавали питание, чи будет он баллотоваться на третий термин, еще навод до ведомого референдума. И он кокетливо отказывал, что там побачим, и то все, и як вырашить народ на углу. Зрешты, это як вирішить народ, було оговоркою і у інтерв'ю Діпрес. А у 2004 році, коли референдум уже був призначений, тогочасний керівник адміністрації президентської Урал Латипов так само заспокоював, що гэта ще не означає, що Лукашенко обов'язково пойде на третій термін, і так далі, і так далі. Коротше кажучи, іде гульня. Іде гульня, яка зараз адресована частково Заходу, частково тутешому люду. Однак, не думаю, що гэти слова Лукашенки можна сприймати як нейкую гарантію того, що до 2019 року він парив своє повномоцтво.
Павлюк Баковський, як ви оцінюєте цю заяву Олександра Лукашенки? Олександр Сергійович лічить, що це тільки тактичні кроки і доброохотно сам Олександр Лукашенко не покине владу. А що ви лічите?
Ну, сапраўды, гэтае слова не трэба ўспрымаць вырванымі з кантэксту. Варта заўважыць, што гэта быў адказ на пытанне журналіста аўстрыйскай газеты «Дэпрэса», які звярнуў увагу на тое, што дэмакратыя, па ідэі, утрымліваецца тым, што ўлада мяняецца. Ён закідывае такое пытанне Лукашэнку. У вас нібыта манархія нейкая утрымліваецца, што вы там сына малодшага ў якасці пераемніка прымаеце. Ну, а Лукашэнка на гэта адказвае, што, ну, гэта немагчыма і гэтак далей. Але калі ўжо задаецца пытанне наконт таго, як Лукашенко бачить Беларусь через 10 год, то он починає уже відказувати так не більш однозначно, і хто буде в Україні президентом, він з одного боку каже, що так вирішить народ, і він не буде давати права гэтага у народу. Тут можна зрозуміти, з одного боку, справді гэта залежить не від того, як вирішить народ, а з другого боку, що не буде віднімати у народу право обрати його на наступний термін. Тому з гэтых словаў президента Беларусі, напевно, не варто робити ніяких далеко ідучих висновів. Перше, ён не захотел играть роль нейкага самаробнага монарха, а з другого боку, не взяв абяцэнне не абірацца на наступны тэрм. Між тым, калі браць саму дэпрэса, то яна надрукавала артыкул пра гэта інтэрв'ю якраз пад загалоўкам «Апошні дыктатар Европы ў пошуку грошаў». Таму ўсё ж такі пераканаць аўстрыйскіх журналістаў, што ён дэмакрат, Лукашэнка не атрымаўся.
Але Александр Лукашэнка мог бы проста адказаць нейкімі агульнымі фразамі і не казаць канкрэтна, прынамсі не гаварыць пра тое, што вось вырастуць новыя людзі, якія возьмуць у рукі краіны і павядуць яе. Нагадаю, што на наступны дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 году, калі на прэсавай канферэнцыі Лукашэнку задалі пытанне пра трэці тэрмін, і ён адказаў: «Нічога немагчымага няма». То бок ужо тады пачаў рыхтаваць грамадскасць менавіта да такога варыянту. У мяне вось ёсць уражанне, што цяперашнімі словамі ў інтэрв'ю «Дэпрэса» Лукашэнка пачынае рыхтаваць грамадскасць да таго, што ён праз пэўны час перадасць уладу. Чаму вы, Павлюк, не згаджаецеся з такой трактоўкай?
Я не бачу падставу для менавіта такой інтэрпрэтацыі, бо зараз была, так бы мовіць, традыцыйная полька, у якой ёсць пэўныя крокі партнёраў. Было пытанне: а ці праўда, што вы дыктатар? Адказ: не, я не дыктатар. Што тычыцца погляду пра 10 годзе, то прэзідэнт заняў пазіцыю, якая дазваляе яму рабіць што заўгодна, і ну канкрэтных нейкіх абяцанняў тут усё ж такі няма.
Значная частка гэтай інтэрв'ю была прысвечана пытанням адносінаў Беларусі з Расіяй, адносінаў Беларусі з Еўропай. Ці лічыце вы, што былі расстаўлены нейкія новыя акцэнты, ці ў гэтым інтэрв'ю Лукашэнка працягнуў тую ж самую палітыку балянсу паміж Захадам і Усходам? Александр Старыкевіч, як вы лічыце?
Я нічого нового не почув, як звичайно, досталося Євразвіту гэтым разом за тое, що він надто забюрократизований. І знову ж Лукашенко свой тезис огучив про те, що не треба діля супрацовництва висовувати нейкі умови на конт демократизації. Що тичиться Росії, то там так само гэтым разом було сказано більш-менш спокійно, хоч він і пообіцяв припомнити історію з кредитом 500 мільйонів доларів. Але принципово ні нічого нового не прогучало. І тому за слово Лукашенка, як гэта вельмі частяком, кожен може вибрати те, що хоче вибрати. Прихильник інтеграції, слово про те, що на 100% заховуються передумови для створення союзної держави, і наогул білоруси і росіяни – це один народ. А ті, хто сподівається на зближення з Заходом, про те, що яке вигодне для Білорусі усходнє партнерство і про готовність літнє, один економічного простору створити з Єврозв'язом. Однак, що не говорить Лукашенко, це, звичайно, немає нічого супольного з тим, що він насамреч збирається робити, бо часом і вельми часто він навіть у межах одної своєї промови виказує абсолютно суперечливі тезиси.
Мені, коли спробувати знайти нечто нове, подалося, що доволі так серйозно прогучало те, що Лукашенко казав, що вплив Росії на постсовєтські простори поступово зменшається. Павлюк Буковський, як ви лічите, чи було гэтым ось тільки констатації факту, чи гэта було одночасово і посланням, і якби тлумаченням некоторых апошніх діянь у Білорусі?
Особисто мені подалося цікавим виказування на кунт митних союзів. З одного боку, у Білорусі є митний союз з Росією і Казахстаном, а з другого боку, у межах усходнього партнерства меркується зона свободного гандлю. І на питання, ну от, як це можливо сумістити, у кого просити дозволу і що буде рухатися наперед, президент Білорусі сказав досить цікаво, що пріоритет буде на те, що можна буде раніше реалізувати. Хто раніше, що нам пропонує, і тим ми будемо користатися. Давайте погандлюємося.
Давайте на випередки бігчі, пропонуйте Білорусі ліпші умови.
Ну так, менавіто у гэтым керунку. Мені здається, що гэта такий сигнал Москві, Брюсселю і іншим заходнім столицам. Я не впевнений, що подобного кшталту сигнали у сучасних умовах геополітики можуть працювати, але те, що вони були зроблені, гэта, ну, мені подається цікавим аспектом.
Це означають слова Олександру Лукашенки у інтерв'ю австрійській газеті «Ді Преса», що він готовий праз певний час віддати владу. Гетую тему у передачі «Експертиза свободи» обмірковували головний редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич і оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський. Вів передачу Віталь Циганков. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його праський акцент. Кому і для чого спотребилася справа Миколая Аутуховича і як стосуються справи Аутуховича і Дубського з політики зближення офіційного Мінську з Європою?